ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čućete zapise sa predavanja na temu Uloga žene u crkvi, koje su u utorak 8. juna na Pravoslavnom univerzitetu u sali Patrijaršije u Beogradu održala dva mlada predavača teologa Miloš Hajduković, koji vodi učionicu za pravoslavlje i pravoživlje vjerskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, i Dragana Drinčević, vjeroučitelj. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Predavanje Uloga žene u crkvi, održano 8. juna na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u sali Patrijaršije u Beogradu, sastojalo se iz dva dela koja su se dopunjavala, a koja su održala dva mlada predavača teologa. Miloš Hajduković, koji usto studira i filosofiju i koji vodi učionicu za pravoslavlje i pravoživlje vjersko-dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, i Dragana Drinčević, veroučiteljica. Ovo predavanje, koje je organizovalo vjersko-dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, bilo je izuzetno zanimljivo, što je potvrdio i razgovor koji je potom uslijedio. Predavače je predstavio i razgovor vodio prezviter Vladimir Marković. Prvi je svoj deo saopštenja sa istorijskim osvrtom o ulozi žene u crkvi podneo teolog Miloš Hajduković.
Kada je reč o prikazivanju i oslikavanju žene u Svetom pismu, za razliku od muškaraca može se primetiti da se lik žene uopšte ne prikazuje realno. Recimo, ako uzmemo za primjer cara Davida, vidi se da je on bio jako pobožan, ali vide se i neki njegovi nedostaci, da on pada u greh, kaje se, ali postoji ta dinamika života. Međutim, kada se govori o ženama u Svetom pismu, uvek su predstavljene suprotnostima, ili kao lik savršene žene, ili kao otelotvorenje zla. Recimo, imamo caricu Jezavelju, koja je potpuno zla, za razliku od preste Bogorodice, koja je dobra. I počet ćemo u stvari sa mitom o stvaranju čoveka. Jevrijski mit, koji se donosi u dve različite verzije. U prvoj kaže se da je Bog stvorio čoveka, stvorio muškarca i ženu, stvori ih. A drugi mit govori o stvaranju žene iz muškarčevog rebra. Ova dva mita u stvari se potpuno poklapaju i njihov smisao jeste da su muškarac i žena potpuno isto pred Bogom, čovjek i jedno i drugo. Primećuje se Adamovo oduševljenje kada Bog stvara ženu od njegovog rebra, kad kaže: gle kost od mojih kostiju. On se u stvari oduševljava što je stvoreno još jedno biće koje je isto kao on. Međutim, nije uvek bio kroz istoriju doživljaj žene identičan muškarcu, i uopšte postoje dva gledišta na brak. Po prvom, brak je ustanovljen kao rajska institucija. Bog je ostavio Adama i Evu kao supružnike u raju, a po drugoj teoriji brak jeste pala institucija, to je da je brak nastao tek posle pada u greh. Ovo drugo tumačenje više je nastalo pod uticajem monaštva negde od 3. i 4. veka, pre toga nije prisutno kod Jevreja. Ako pogledamo kakav je bio status žene kroz istoriju crkve, prvenstveno kroz istoriju jevrejskog naroda, kasnije i Novi Zavet, možemo podijeliti na više različitih perioda. Prvi period jeste negdje do vavilonskog ropstva, to je onaj najstariji judaizam. Međutim, u tom periodu nemamo baš mnogo podataka o životu žena. Sveto pismo uglavnom se bavi ili kultom ili istorijom, tako da nije bilo dovoljno prostora da se posveti svakodnevnom životu žena. ali pretpostavlja se da je život žene u Izraelu otprilike bio isti kao i život žena okolnih naroda. Proroci kada kritikuju narod, oni iznose neke negativne crte koje su prisutne, pa recimo donose da su se žene previše ulepšavale, ali baš za svakodnevni život nema mnogo podataka. Ono što je karakteristično za jevrijski narod i za jevrijski jezik, da oni poistovećuju izraze žena i supruga. Uvek koriste išnah termin, što znači da za jednog jevrejina nije postojala žena koja nije u isto vreme i nečija supruga. Uloga žene se videla kao uloga supruge, a opet uloga supruge kao uloga majke. Zašto je to tako bilo? Život jevreja u tom periodu je bio jako težak. Bilo je malo hrane, da bi se opstalo, porodica je morala da bude brojna, tako da je ženi nametnuta uloga rodilje. Ona je morala da stvara svežu radnu snagu da bi porodica mogla da opstane. I to nije bio neki hir, nego nužnost. Roditelji su obezbeđivali svoju neku egzistenciju u starosti zahvaljujući deci, nije postojao nikakav socijalni program. Smrtnost dece je bila velika, tako da uloga žene ne može da se kaže da je bila nešto naročito povoljna. I za razliku od hrišćanskog braka, gde deca nisu neophodnost da bi brak postojao, za jevreje to jeste bilo. Kod njih je brak bio potpun tek sa decom. I to za kasni rabinski judaizam, da ima i muško i žensko dete, zato što je Bog stvorio i muškarce i žene. U pogledu sklapanja braka, muškarci i žene nisu bili ravnopravni, čak u Bibliji postoji tehnički termin da muškarac uzima sebi ženu. Pa onda u onoj zapovesti ne poželi ništa što je tuđe, kaže se ne poželi ni magarca bližnjega svoga, ni žene bližnjega svoga, što znači da se žena izjednačava sa svojinom muškarca. Ali postojale su institucije miraza i neke vrste nadoknade ženinoj porodici, a ta nadoknada služila je kao naučna satisfakcija zato što porodica gubi jednog radno sposobnog člana. Inače, naziv za muža kod jevreja je bilo Baal, što znači u prevodu gospodar. Porodica je mogla da štiti ženu kada se ona već uda, ali praktično muž je bio njen gospodar. Naravno, ne gospodar u smislu da se bahato odnosio prema njoj i ostatku porodice, nego je on bio imovinsko-pravni zastupnik porodice pred zakonom. Nejednakost muža i žene je bila naglašena i u pogledu seksualnog morala. Ono što je bilo dozvoljeno muškarcima nije bilo dozvoljeno ženama. Jevreji su insistirali na čistoti svog potomstva. Kako je žena, tako je rađa. Njen seksualni moral je bio najstrože nadgledan. Tako da kazna za preljubu kod jevreja bila je smrtna kazna. Ali za muškarce to nije uvek važilo. Recimo, oženjeni muškarac je mogao da ima pored svoje žene, ako bi našao devojku koja nije ničija, ni supruga, niti je isprošena, zaručena, onda se to nije računalo kao preljuba, ali je imao obavezu da je kasnije oženi. Inače, kod jevreja je postojala poligamija, ali tačnije poliginija. Samo muškarci su mogli da imaju više žena, ali to nije bilo pravilo. Čak više biblijsko poimanje jeste da treba da postoji jedan muškarac i jedna žena. To je više bilo neka vrsta statusnog simbola u to vreme. Bogati ljudi su imali više žena. I to je ostalo kod jevreja sve do srednjih veka, kada se zabranjuje. Za jevreja brak je smatran idealnom institucijom i često je bila korišćena metafora braka da bi se izrazio odnos Boga i njegovog naroda. S tim što se Bog je prikazivan kao muškarac, a narod kao žena. Inače, što se tiče celibata, on je bio kod jevreja dosta kritikovan. Za jevreje nije postojao celibat, ono što će kasnije da postoji u hrišćanstvu, u monaštvu, jer za jevreje čovjek postaje, posle punoletstva, postaje ispunjena ličnost tek kada se oženi, kada ima tu drugu polovinu koja ga čini potpunim. Inače, što se tiče ovog doživljaja seksualnosti, može se reći da su Jevreji, današnji psiholozi bi rekli da su imali jako zdrav odnos. Za njih su seksualni odnosi bili nešto sasvim prirodno. Nisu smatrali da je to nešto što unižava čovjeka, nešto što čovjek treba da izbjegava. Čak su smatrali da je to nešto što je Bog dao ljudima kao jednu vrstu blagoslova. I da svi porivi koji postoje u čovjeku, zato što ih je Bog stvorio, oni su dobri. Odnos prema ženi se menja kasnije u rabinskom judaizmu, to jest posle povratka iz vavilonskog ropstva. Jevreji dolaze u susret sa Grcima. A kako su Grci imali jako negativan odnos prema ženi, grčke žene su živjele u takozvanim ginajcima, bile su zatvorene, muškarci su i muževi su ih viđali tek uveče i to ako ih vide. Tako da one su bile potpuno obespravljene, preko helenizma to prelazi i kod Jevreja, tako da taj rabinski judaizam koji nastaje posle vavilonskog ropstva poprima tu negativnu crtu prema ženi, tako da žena dobija sve manja i manja prava. Njena uloga je svedena samo na kuću. Međutim, u prethodnom periodu takav nije bio slučaj. U tom ranom periodu žene su imale izraženu ulogu u crkvi. Recimo, kada se govori o izlasku, pominje se Marija, Mojsijeva sestra, koja predvodi žene. Udara u bubanj i neka vrsta proročice, ona predvodi druge žene. Kasnije u periodu sudija imamo Devoru, koja je oslobodila svog plemena i religiozni vođa, smatra se proročicom. Inače, Devorina pesma se smatra najstarijim delom Biblije. Tako da, u stvari, ta najstarija jevrejska crkva, u njoj su žene imale popriličnu ulogu, mogle su da je imaju. Naravno, nisu bile potpuno ravnopravne kao muškarci, ali mogle su da imaju zavidnu ulogu. Kasnije, kroz judaizam, nastavlja se, imamo još uvijek proročica i posle dolaska za vavilonskog ropstva, i to se nastavlja i u Novom Zavetu, gde imamo recimo Anu Ćifanu Ilovu, koja se pominje u Novom Zavetu kao proročica. Kasnije apostol Pavle pominje proročice, ali to kasnije u ranoj crkvi zamire. Inače, u rabinskom judaizmu žena nije smatrana punopravnim članom crkve. Za Jevreje najmanje desetorica muškaraca je bila potrebna da bi bogosluženje se održalo. Hrišćanstvo to menja, kod nas je potrebno dvoje ili troje sa sveštenikom, dovoljno se služi liturgija, ali kod njih je desetorica, ali muškaraca. Broj žena uopšte nije bio bitan. I kod Jevreja u sinagogama se uvodi pregrada između muškaraca i žena. U ranoj crkvi se taj odnos menja. Rana crkva najpre nije odvajala muškarce i žene na levu i desnu stranu, kao što danas imamo, ali pod poznijim utjecajem judaizma to se menja, tako da do dana današnjeg ostalo da se muškarci i žene odvajaju na levu i desnu stranu. Znači, to nije iz rane crkve, to je kasniji utjecaj judaizma na crkvu. Ako pogledamo Hristov odnos prema ženama, on se znatno razlikuje i od jevrejskog, a i od današnjeg hrišćanskog. Hristos pored sebe ima i učenice, a ne samo učenike. Uloga žena u Novom Zavetu nije bila tako pasivna, bilo je dosta žena koje su sledovale Hristu, bili su mu i saputnici, putovali su zajedno sa narodom koji ga je sledio, i čak su postojale i neke žene koje su izdržavale Hrista i apostole, pomagale su im, bilo u hrani, bilo u odeći, šta god im je bilo potrebno dok su propovedali, to su uglavnom radile žene. Zatim, žene su prve koje prepoznaju pravu prirodu Hristovu, prve prepoznaju Hrista kao spasitelja. Kada Hristos vaskrsava Lazara, Marta i Marija ne sumnjaju da je on spasitelj sveta, ne sumnjaju da on može da vaskrsne Lazara, dok su učenici u čudu. Žene su prvi vesnici vaskrsenja, prve koje vide da je Hristos vaskrsao iz mrtvih. Zatim Hristov razgovor sa Samarijankom, dolaze njegovi učenici i čude se što razgovara sa, ne samo što je žena, nego još i Samarijanka. Ali Hristos nju ne odvaja, ona je želela da čuje reč istine i Hristos i njoj to prenosi kao što je i muškarcima. Zatim ima ona priča o Marti i Mariji kada kaže za Mariju da je ona dobar deo izabrala koji se neće oduzeti od nje zato što je za razliku od Marte htjela da čuje Hrista dok se Marta trudila da pripremi hranu za Hrista i učenike. Da u stvari Hristos je kroz te reči pokazao da su i žene pozvane da budu njegovi učenici, da njihova uloga u crkvi ne bi trebalo da bude pasivna, nego da su i one u stanju da slušaju reč Božju i da je propovedaju. Sad u ranoj crkvi su žene bile i propovednici, nisu nazivane apostolima, ali bilo je propovednika žena i bilo je takozvanih đakonisa. U kasnim prevodima to se pravi se razlika između đakonisa i đakona. Međutim, izvorni tekst govori da to nije doživljavano različito, da je to u stvari bila uloga đakona. S tim što uloga đakona u ranoj crkvi nije ista kao što je uloga đakona danas, ali u svakom slučaju žene su imale tu veću ulogu, kasnije se ta institucija đakonisa u crkvi ukida. Apostol Pavle ima, za razliku od Hrista, ima malo drugačiji stav prema ženama. Inače, on je po obrazovanju bio rabin, tipičan Jevrej svog vremena, i pošto svi Jevreji njegovog vremena nisu ženama pridavali mnogo veliki značaj, takav je bio i apostol Pavle. Zato ne treba da nas čudi što on kaže na jednom mjestu da ženama zabranjuje da one propovedaju, ali opet u poslanici Rimljanima na kraju on pozdravlja Fivu, pozdravlja neke žene u Rimu koje su u stvari bile i pokrovitelji crkve rimske, ali i istaknuti članovi. Znači da apostol Pavle nije unižavao tu njihovu ulogu, prihvatao je da te žene imaju značaja u rimskoj crkvi. U drugom i trećem veku crkvom se šire takozvane gnostičke jeresi. Nekim članovima crkve nije im bilo dovoljno obično hrišćanstvo, nego su želili da imaju nešto drugačije, pa su tu ubacivali dosta i alegorijsko tumačenje Svetog pisma. Nisu oni uvijek bili odvojeni od crkve, nekada su bili članovi crkve, jedni od članova, ali imali su malo drugačija shvatanja. I u stvari u drugom i trećem veku crkva se širi. A kako se crkva širila, postepeno slabi taj jevrejski uticaj u crkvi, a jača grčki, rimski i uopšte paganski uticaj. Zajedno sa tim paganskim uticajem dosta se u crkvi širi i takav pogled na ženu. Grčki pogled na ženu i rimski. E sad, kod Rimljana, za razliku od Grka, postojale su krajnosti. Postojale su bogate žene koje su bile i mecene, pokrovitelji ili književnih stvaraoca ili uopšte pokrovitelji umetnosti. A opet, bile su i žene koje nisu napuštale svoju kuću, bile su potpuno obespravljene. I takvo stanje se prenosi i u crkvu. S jedne strane, bile su žene koje su imale veća ovlašćenja i druge žene koje su bile obespravljene. Veoma je značajno, recimo, u trećem veku da imamo Tertulijana, koji je isto bio crkveni pisac, koji je bio pod uticajem gnostičkih jeresi, koji ima izrazito negativan stav prema ženama, i ne samo prema ženama, nego i prema seksualnosti. Ima ta njegova čuvena izreka omnis coitus impurus, svaki snošaj je nečist. Zato što su Grci, neke neki grčki filozofi smatrali da čovjek se uopšte kroz svoju seksualnost prlja, unižava. I takvi stavovi su se kasnije preneli na hrišćanstvo, to recimo preko Tertulijana ili preko monaštva. Od 4. veka imamo razvoj, nagli razvoj monaštva i to shvatanje žene kao nižeg bića. Menja se ovo tumačenje postanja, žena više nije ravnopravna, nego sada postaje uzrok zla. Da ona u stvari ta koja je navela Adama na greh. Znači preko tog grčkog i rimskog, uopšte paganskog uticaja, grčki filozofi su smatrali da je žena ta koja unosi princip haosa u svet. Da je ona po prirodi haotično biće koje svoj haos širi gdje god to može, ali kao što smo rekli, to nije uopšte izvorno biblijsko shvatanje žene. U srednjem veku postojala je trojaka podela društva. Na one koji rade, na one koji ratuju i na one koji se mole. Ratnici su bili vlastela, radnici svi ostali, a oni koji se mole, sveštenstvo i monasi. Monaški uticaj kroz srednji vek je bio izuzetno snažan. I od 12. veka, samo da napomenu da žene su imale u srednjem veku pristup samo ovoj trećoj kategoriji, oni koji rade. Nisu mogle, osim da budu monakinje, nisu imale neku zapaženu ulogu u crkvi, u vlasti također. Od 12. veka jača kult Bogorodice, naglo, tako da u stvari ženi je nametnuta uloga, kažemo, monakinje, doživljavana je kao Bogorodica, da Bogorodica treba da bude njen uzor, a da svaka udata žena jeste na neki način već sebe degradirala. Zato što je monaštvo bilo jako, javili su se ti stavovi da je u stvari celibat nešto uzvišenije od bračnog života. Naravno, tako ne bi trebalo da bude, zato što je to izjednačeno. To su dva vida života u crkvi. Neko je rođen da živi u celibatu, to jest u monaštvu, da bude monah, neko je rođen za brak, ali to su dva potpuno ravnopravna vida života u crkvi. Međutim, u srednjem veku to nije baš bilo tako. Monaštvo je imalo prevagu u odnosu na bračni život i smatralo se da, eto, čovjek se kroz brak prlja, da oni koji nisu uspjeli da održe poziv devstvenosti, da su u stvari postali bračni ljudi. I smatralo se u srednjem veku da je uloga muškarca da obezbedi sve potrebe žene. Da je on taj koji sve obezbeđuje, a žena ima pasivnu ulogu. Međutim, do promjene dolazi u novom veku, kada se žene bore za svoja prava i uspevaju da se izbore, tako da danas žena može sama da se stara o sebi, ne mora da ima muža da bi uopšte živjela, da bi imala slobodan društveni status. I onda se postavlja pitanje, koja uloga žene danas u crkvi? Da li bi trebalo ženama dati veću ulogu nego što se do sada imale ili ne? I ovo je više pitanje koje se često postavlja nego što se daju konkretni odgovori. Recimo, neke protestantske zajednice su to rešile tako što su čak ženama dopustile da budu i sveštenici. Za pravoslavnu crkvu to još uvijek je daleko i od pomena. Ali ne smijemo da gubimo iz vida neke hrišćanske vrednosti, borba za ženska prava, uopšte za slobodan položaj i ravnopravan položaj žene, jeste izvorno hrišćanska i izvorno biblijska ideja. Nažalost, mi to danas u crkvi često ne doživljavamo kao našu ideju, kao hrišćansku ideju, nego kad se pomene da žena treba da ima bolji položaj, veći položaj uopšte u društvu, u crkvi, a ne, ne, položaj žene jeste ispod muškarca. U stvari, hrišćani bi trebalo da podržavaju ravnopravnost polova, jer nas je Bog stvorio kao jedno. Potpuno ravnopravno je sa stanovišta biblijske antropologije, muškarac i žena jesu ravnopravni. Ono po čemu se muškarac i žena razlikuju, po čemu se razlikuju i kroz istoriju, jeste društveni status. Pomenut ću samo na kraju jednu teoriju koja postoji, novija je teorija, a to je da u stvari ta nejednakost polova jeste posljedica društvene razlike, a ne polne razlike. Praktično postoji društveni socijalni pol i prirodni pol. U ranim društvima, uopšte ljudskim društvima, muškarci i žena nisu doživljavani kao nešto različito. Kad god je postojao neki problem, kogod je mogao da se nađe kao adekvatna ličnost da razreši situaciju, da li je muškarac ili žena, uopšte nije postavljeno pitanje, pa eto imamo proročicu Devoru. Ona se u tom trenutku u Izraelu našla kao sposobna žena koja može da povede svoj narod i ta uloga joj je data. Međutim, kasnije slabi ta uloga žene i govori se o takozvanoj repatriarhalizaciji, da u stvari kada dođe do nekih talasanja u društvu, tada nije bitno da li se nađe muškarac ili žena, ali kada dođe do mira, kada počnu da se ustaljuju neke institucije, onda muškarci kao jači polako preuzimaju sve funkcije i žena polako pada. A imamo onu u Crnoj Gori, Albaniji, na Kosovu, postojala je ranije institucija virđina, to jest kada nema muškog potomstva, jedna od ćerki se proglasi sinom i posle toga ona je smatrana muškarcem. Njen prirodni pol je ženski i svi to znaju, ali po svojoj društvenoj ulozi, pošto je zaštitnik svoje porodice, ona je muškarac i nju su smatrali muškarcem. To je ta razlika između društvenog i prirodnog pola. Uglavnom se oni poklapaju društveni prirodni pol, ali nije obavezno.
O ulozi žene u crkvi govorila je i Dragana Drinčević.
Evo, čuli smo ovako jedan istorijski pregled uloge žene od davnih vremena do danas, do našeg doba, što je vrlo korisno i dobro da koliko toliko znamo da bismo razumeli sadašnjost u stvarnosti u kojoj se mi nalazimo. Tema naša večerašnja je uloga žene u crkvi, biblijsko-antropološki aspekt. Najpre, otkud potreba za takvom temom? Otkud to da se takva tema nameće? Nikada nismo bili u prilici, ja barem nisam čula da je neko držao predavanje na temu uloga muškarca u crkvi. Otkud potreba za ovako, da se tema ovako formuliše, uloga žene u crkvi? Pa biće da je to otuda što mi svi, i žene i muškarci, nosimo duboko u sebi potrebu da pripadamo. I to da pripadamo ne bilo čemu ili bilo kome, nego da pripadamo nečemu ili nekome gdje ćemo stvariti svu tu punoću za koju čeznemo, gdje ćemo biti zbrinuti i gdje ćemo mi davati. I gdje ćemo primati nešto od životne važnosti za sebe, od primarne važnosti, a u isto vrijeme gdje ćemo biti pozvani i prizvani i poštovani da dajemo ono što imamo, da pružamo darove koje imamo. Za tako nečim mi svi čeznemo. I to je duboko ukorenjena potreba u nama. Dakle, s jedne strane, usled postojanja takve potrebe, a s druge strane, usled očigledno nekakve nemogućnosti da se ta potreba nama danas, koji ovdje živimo, do kraja zadovolji, barem mnogima, mnogi imaju problem da zadovolje takvu potrebu. E sad, dakle, tema naše večerašnje glasi uloga žene u crkvi. Kad se tako tema formuliše, imamo mi svi utisak da nam je potpuno poznato, da su nam potpuno poznati svi ti termini koji su tu uključeni u naslovu ove teme. Šta znači uloga u crkvi, šta je crkva, šta je žena, biće žene, sve nam je to poznato, manje više imamo nekakve intuitivne predstave o svemu tome i sad na osnovu tih predstava koje imamo težimo da dođemo do nekog odgovora. Taj odgovor, nekako opet govorim na nekom intuitivnom planu, nekom očekivanja, bi trebalo nekako da sadrži ovako taksativno navođenje šta sve žena može da radi u crkvi. I to nekako, kao da, maltene, naše očekivanje idu u tom pravcu. Znači, znamo šta je crkva, znamo šta znači imati ulogu u crkvi, ajde sad vidimo šta sve žena tu može da radi. Znamo šta sve muškarci mogu da rade i to sad kada bi trebalo da nabrojimo, to bi smo stvari nabrojali, mogu da budu đakoni, sveštenici i episkopi. I je dobro, oni se manje više pitaju za sve, te, za sve ta pitanja u crkvi, ali šta će sad tu žena? E pa bojim se da sve te naše predstave koje imamo ovim pojmovima koji su ovdje pomenuti u naslovu ove teme nisu dovoljno dobre. Naše predstave o tome nisu dovoljno dobre i najčešće te naše predstave dolaze od onoga što gledamo oko sebe. Šta ovim hoću da kažem? Vrlo otvoreno. Da mislim da često nismo u mogućnosti da iskusimo stvarni pravi život crkve. Aj prvo da imamo šta je crkva. Manje više mi ovako nekako zamišljamo da je crkva hram i sad sve ono što se dešava unutar tog hrama, uglavnom bogosluženja, i eventualno u pratećim objektima, kao što je, ne znam, patrijaršijski dvor, episkopski dvor, manastir i tako. Dakle, to što se tu dešava, to je nekako crkva. E sad, kada bismo pokušali kao malo preciznije da kažemo šta je to crkva, onda bismo išli ka tome, to je mjesto gdje se mi sastajemo, da se molimo Bogu, da te svoje duboke verske potrebe ispoljavamo i nekako zadovoljavamo. I to je otprilike crkva. Ko čini crkvu? Pa oni koji su tu prvi, koji se tu najviše pitaju, episkopi, sveštenici, od njih dolazi to šta je crkva, kakva će biti crkva, oni donose odluke, a mi je to narod, šta narod radi u crkvi, ćuti na liturgiji, ćuti na predavanjima, ćuti gdje god je prisutan, ćuti. Dakle, to nekako razumemo kao crkva. A kad upotrebimo taj termin uloga u crkvi, šta pod tim podrazumevamo? Podrazumevamo da na neki način služimo, ali da za to služenje budemo i priznati. U krajnjoj liniji da budemo priznati i kroz nekakvu materijalnu satisfakciju. Dakle, kako bismo mi mogli da služimo u crkvi, a da za to konkretno primamo i neku platu. Sad, kad se to tako, te predstave koje imamo, uzmu u obzir šta žena može da radi u crkvi. A da bude prizvana, da bude priznata i da bude čak i materijalno nagrađena za tako nešto. E pa ajde prvo da vidimo šta je crkva. Pozvaću se naravno na apostola Pavla i na ono što je on pisao na Novi Zavet, na ta stara vremena. Crkva je organizam kome je Hristos glava. Crkva je u stvari Hristos. To je crkva. Hristos. I crkva je ono gdje smo prizvani da budemo Hristosi. I ono gdje nam je moguće da budemo Hristosi. U zajednici sa Hristom. Crkva je ono gdje smo prizvani, gdje nam je omogućeno da postanemo učesnici svete zajednice. Učesnici u životu svete Trojice. Crkva je ono gdje se sjedinjujemo sa Bogom. U najbliskijem, najprisnijem jedinstvu koje nam je moguće sada do drugog Hristovog dolaska. Crkva je način postojanja. Crkva je život u zajednici sa svetim u kojoj i mi postajemo sveti. To je crkva. Ako se tako posmatra crkva, ako je to identitet crkve, ja se to više ovako malo poetično pričam nego teološki, ako je to identitet crkve, ako je crkva Hristos, onda na pitanje koja je uloga žene u crkvi, može da se da samo jedan jedini odgovor. Uloga žene u crkvi je da bude sveta. I ništa drugo. Dakle, da uđe u zajednicu sa Bogom. Da preda cijelo svoje biće Bogu. Da primi od Boga sve što on ima da joj da. I to nije samo uloga žene, to je naravno uloga svakog od nas, koju god službu u crkvi imao. Da primi svetost od Boga. Da bude isceljena, cijelo njeno biće da bude isceljeno svetošću Božjom. Blagodaću Božjom, blagodatnim energijama Božjim. I tako isceljena da postane sasud Božje blagodati iz koje će se ta Božja blagodat prelivati. U jedinstvu sa Bogom, kroz crkveni život, kroz svetotajinski život, ona prepoznaje, isto kao i bilo koji drugi član crkve, prepoznaje volju Božju o sebi i prihvata je slobodno. Prihvata je i tvori je. Dakle, ako bismo krenuli sad taksativno da navodimo šta sve žena može da radi u crkvi, tome kraja ne bi bilo. I prosto je tako nešto nemoguće, zato što mi ne možemo do kraja da iscrpimo šta Bog namerava sa svakim od nas. Ali nam vera govori, naša predanja nam govori, da Bog sve što radi, radi sa smislom. I ako nas je stvorio, stvorio nas iz nekog razloga. Ako nam je dao darove koje imamo, dao nam je te darove iz nekog razloga, ima plan sa nama. Ima plan kako da nam pomogne da te darove nosimo, umnožimo i šta s njima da radimo. Znate, velika je muka nositi te darove u sebi, a nemati mogućnost ispoljiti ih negde, dati ih nekome. To je stvarno velika muka. Mi najčešće pod mukom doživljamo ono što nama nedostaje, što bi nama bilo potrebno da primimo od nekuda. A isto tako postoji ta muka da to što imamo, da to damo. Dakle, ako nam tema glasi uloga žene u crkvi, uloga žene u crkvi da priđe Bogu, da se sjedini sa njim i da u životu, u zajednici sa njim, kao sa najbliskim prijateljem, prepoznaje volju njegovu o samoj sebi i da je tvori. To je ta punoća života za koju mi svi čeznemo. E sad, ako je sve to tako, zašto se opet nameće ova tema? Zašto bismo mi sad uopšte o svemu tome pričali? Zar nije dovoljno, idemo u crkvu, pričešćujemo se, molimo se Bogu, živimo crkvenim životom i to tako biva. E pa, postoji potreba za promišljanjem ovakvim, zato što često to što bi trebalo da je crkva mi ne nalazimo u našoj svakodnevnici. I ne nalazimo u našoj svakodnevnici to da je Hristos u centru življenja, centru postojanja. Nego da su neke druge vrednosti ili neki drugi ljudi u centru. Pa recimo, imate, ja ću malo to namjerno da karikiram, imate takve zajednice gde se srpstvo stavlja na pijedestal. I biti dobar hrišćanin u stvari, pre svega, znači biti dobar Srbin. Ili imate takve ljude koji materijalnu situiranost stavljaju, neće to niko otvoreno da kaže, ali po delima, po načinu na koji živi se to da vidjeti. Materijalnu dobru situiranu stavlja na prvo mesto. I biti u crkvi znači dobro se snaći. Imati neku dobru poziciju na osnovu koje se može dobro zaraditi. Ili imate tako neke, ne kažem, harizmatične, ne u pravom smislu reči harizmatične, nego po znacima navoda, ličnosti, oko kojih se okuplja grupa njegovih poklonika. I ta je u centru zbivanja. I ta grupa njegovih poklonika, njegovih ljudi koji mu podilaze na sve moguće načine, koji ga imitiraju, koji vremenom postaju isti kao i on, isto razmišljaju, isto gestikuliraju i tako dalje, taj čovjek je u centru zbivanja njihovog života i crkvenog života te crkvene zajednice. I tako dalje. Tih izopačenja, tih devijacija imate mnogo danas. I kada čovjek koji prilazi crkvi se susretne sa takvim nečim, ili recimo dođete u crkvu, kad vam se posljednji put desilo, dobro, hvala Bogu, pa ima crkvi koje nisu takve, ali mnogima se dešava da kad priđu crkvi, nikoga tamo ne nađu ko bi ih primetio, ko bi im se na bilo koji način obratio. Dugo vremena se dešava da neko odlazi u neku crkvenu zajednicu i da ga niko nikada ni za što pitao nije. Ne samo ženama i muškarcima se to dešava. A onda kada ta potreba u nama da pripadamo dođe do izražaja, kad mi pokušamo da napravimo neki korak, da ostvarimo tu nekakvu zajednicu, na šta nailazimo? E, nailazimo upravo na te devijacije. Tu odmah dolazi do izražaja šta je u centru, koja je vrednost ta koja je istaknuta. Da li je to Hristos ili je nešto drugo ili je neko drugi. E kad je Hristos, e onda imate to da neko odreaguje na vaše prisustvo. Da je taj vaš dolazak negde primećen i značajan. Da ste potrebni, da ste neophodni. Da se neko obradovao što ste vi tu. Kad vam se to poslednji put desi? E, to je taj naš problem. I otuda se postavlja pitanje uloga žene u crkvi. Ali u tom smislu može se postaviti pitanje uloga bilo koga u crkvi. S druge strane, zašto se ne postavlja pitanje uloga muškarca u crkvi? Zato što se već zna kako stvari idu. Danas imate mnogi ljudi koji otvoreno kažu, ako hoćeš nešto da ostvariš u crkvi, moraš da imaš nekog iza sebe. Nažalost, to je tako. Nekog moćnog, neki lobby, nekog ko će da te progura negde i na taj način se stiče pozicija. I takav, koji je na takav način došao do nekakve, nazovimo to, uloge ili službe u crkvi, taj sigurno ne stavlja Hrista na prvo mesto ni sebi ni vama kad mu priđete. Nego toga koji mu je omogućio tu poziciju, on mu je na prvo mesto. I vi kad mu priđete, taj neko sveduči, kako kažem, sveduči sopstveni izbor. I vi kad priđete, nailazite na neprijatna iskustva. I kad tražite savet, ti saveti najčešće idu u pravcu toga da vi ste grešni, vi ste puni grehova, vi treba da se kajete, pa onda vam stavljaju teret koji ni oni sami nikad u životu nosili nisu. A to očekuju od ljudi koji prilaze crkvi. Ta devijacija, ta da kažem nezdravost u našoj stvarnosti postoji. I ono zbog čega je dobro eto da progovorimo i o takvim temama, to je da se ništa to nama ne smeta da mi budemo sveti i da ostvarimo onaj priziv za koji smo prizvani. Ništa to nama ne smeta u krajnjoj liniji da mi se sjedinimo sa Bogom. Zaista nam ne smeta. Na kakva su sve iskušenja hrišćani nailazi tokom istorije, ovo možda nije ništa naspram toga. Ali je dobro to glasno reći prosto zbog ljudi koji tek prilaze crkvi i koji uočavaju tu nešto da ne valja. Pošto sam veroučitelj, već dugo godina predajem u školi, ja to deci stalno govorim, kad god vam nešto smeta, pođite od toga da ste najverovatniji u pravu. Ali ako to koristimo, onda s druge strane moramo da imamo na umu i kad nekom drugom smeta nešto kod mene, da je najverovatniji u pravu. To je taj način života. I niko nam od tih ljudi, koliko god se prikazivali u nekakvom svetlu koji nije u stvari hrišćanski, svedočio nešto pogrešno, oni nama nisu opravdanje da mi ne budemo sveti. Da nemamo tu hrabrost da stanemo pred Boga i da ga prizovemo. U svakom trenutku, u svakoj situaciji, u svakom problemu. Mi tu vlast imamo. Još od ranije, meni je nekako čudno bilo to kod ljudi koji stvarno žele da budu hrišćani, da kad počnu da prilaze crkvi, prvo oko čega se raspituju, to je o pravilima. Najradije bi da im neko ovako da jedan gotov spisak pravila i sad pridržavati se tih pravila znači biti hrišćanin. Često u našim glavama postoji takva predstava da biti hrišćanin znači ispoštovati određena pravila hrišćanskog načina života. E to nije tačno. Biti hrišćanin pre svega znači biti Hristov. Biti njegov, biti sa njim, biti u zajednici sa njim. To znači biti hrišćanin. A sva ta pravila, to je stvarno tužna jedna pojava, da kako ljudi, kako kažem, ne daju sebi za pravo da traže Boga, nego će se prevezati za ispravan način života. Zar mi je važniji ispravan način života od samoga Boga? Čemu sva ta pravila? Šta može žena, šta može muškarac? Šta god da možemo, idemo ka Bogu, njega tražimo, njega prizivamo. I u zajednici sa njim sve postaje vidljivo. I nisu sve službe u crkvi ono što mi trenutno danas vidimo. Nego je problem što crkva hramlje. Crkva nam je u velikom problemu. Ne samo naša, i verovatno je od uvek crkva bila u problemu. i odavno bi već propala da nije Božje prisustvo u crkvi koje održava i koje će održati do kraja vremena, tako je Hristos rekao, ja vas neću ostaviti do kraja vremena. U takvoj zajednici koja jeste bolesna, šta mi možemo, kako možemo da služimo? Ja mislim da ne postoje opšti odgovori za sve nas, čak ni za muškarce ni za žene. Možemo da primimo od Boga priziv i možemo da se odazovemo na taj priziv. A sve može biti sveto. Često se uloga žene poistovećuje s ulogom majke i to konkretno s ulogom porodilje. I to je tako jedno strašno pojednostavljivanje da se prosto gubi tu svaki smisao. Zašto žena svetost koju primi u crkvi ne može da projavi kroz prijateljstvo? Ne može da projavi kroz umetničko stvaralaštvo, kroz posao, kroz prosto kroz to da ima radost u sebi kojom obasjava ljude oko sebe. Zar je to malo? Dakle, eto, još jednom, na pitanje koja je uloga žene u crkvi, ja mislim da postoji samo jedan jedini odgovor, a to je da bude sve. Da priđe Bogu, da prihvati sve što je Bog daje, da se upozna malo sa tim Bogom. Ne sa pravilima, nego sa samim Bogom. Mi imamo tu vlast koja nam je od Boga data, da ga prizovemo, da budemo sa njim. Zato smo stvoreni, za Boga smo stvoreni. Ali ako je to tako, samo da tu ne bi ostalo nekih nedoumica, postavlja se pitanje šta će nam crkva? Ako je to tako, nije dovoljno sedimo kod kuće, molimo se Bogu, živimo sa Bogom i šta će nam crkva onda? Evo zašto, postoji jedan jako dobar razlog za to. To što taj Bog kome se molimo, on je crkvu stvorio. Njegova volja je da crkva postoji. I ona tu priziva da budemo zajedno i da se nađemo jedni drugima, da budemo od koristi jedni drugima. U takvu nas zajednicu on priziva. On nas je stvorio i sve oko nas i njegova volja je takva da živimo kao bića zajednice. Zato crkva postoji. Da oni koji hoće tog Boga koji nam se otkrio, da imaju gde da dođu. A oni koji ga neće, da ne moraju, da im Bog ne smeta. Zato crkva postoji. Kaže se ovako u teološkoj literaturi, crkva je ikona carstva Božijeg. Pa to je to. U crkvi učimo, osposobljavamo se za život u carstvu Božijem, u kome ćemo živjeti jedni za drugi. Ali kako jedni za druge? Tako što ćemo prvo biti isceljeni Bogom, svetošću Božjom, a onda, ovako tehnički se izgleda, profunkcionisati kao organ tog organizma kome je Hristos glava.
Posle drugog dela predavanja koje je održala Dragana Drinčević, poveo se razgovor o odnosu žene i crkve. Razgovor je vodio i u njemu aktivno učestvovao i prezviter Vladimir Marković, sekretar versko-dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapise sa predavanja na temu Uloga žene u crkvi, koje su u utorak 8. juna na Pravoslavnom univerzitetu u sali Patrijaršije u Beogradu održala dva mlada predavača teologa Miloš Hajduković, koji vodi učionicu za pravoslavlje i pravoživlje vjerskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, i Dragana Drinčević, vjeroučitelj. Emisiju pripremio Jovo Bajić.